arī pieaugušie ir bijuši tie, kas tomēr ir meklējuši palīdzību. Ja mēs tā procentuāli vērtējam, tad tie ir apmēram 55% no zvaniem. Tieši jautājumos par dažādām problemātiskām situācijām ģimenē. Savukārt, ja mēs skatāmies uz bērniem, tad tas lielais varbūt tāds jautājuma bloks ir tieši par nu, bērnu tādam pamšanu normātā, kur varbūt tās bērns pats jau saprot to, ka vecākam ilgstoši ir kaut kādas problēmas vai ir alkohola vai arī tie ir psiholoģisks. Un bērns tā kā mēģina saprast, kā viņš var sev palīdzēt. Bijuši arī zvani par sastarpējām attiecībām tieši ar vienaudžiem, ar draugiem. Jāpiebilst, ka tie zvani, kas ir no bērniem, viņi ir bijuši tiešām tādi emocijām pilni un kopējais konsultācijas skaits, manuprāt, ir diezgan liels. Gribas atgādināt, ka arī šajos svētku datumos ik viens ir aicināts zvanīt uz uzticības tālrunu bez maksas 116 111